Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Worst Girl Gang Ever ni na Bex Gunn at Laura Buckingham ay isang praktikal at emosyonal na gabay para sa mga taong dumaan sa miscarriage, pagkawala ng sanggol, at mga kaugnay na hirap sa pagbubuntis. Hindi ito nobela o klinikal na manual lamang. Isa itong aklat na pinagsasama ang personal na pag-unawa, suportang pangkomunidad, at gabay mula sa mga eksperto upang tugunan ang lungkot na madalas hindi kinikilala ng sapat ng lipunan. Sentral sa aklat ang ideya na pagkatapos ng pagkawala, tila nagkakaroon ng tao ng bagong wika ng sakit na hindi agad nauunawaan ng pamilya, kaibigan o katrabaho. Dahil dito, maaring madagdagan ang pakiramdam ng pag-iisa kahit may mga taong gustong tumulong. Layunin ng mga may akda na patunayan ang bigat ng pagdadalamhati, buksan ang pag-uusap tungkol sa pregnancy loss, at magbigay ng mga paraan upang makahanap ng suporta. Kaugnay ito ng kanilang podcast at support platform. Kaya ang libro ay nakaposisyon bilang kasama sa paglakbay sa paghilom, hindi bilang simpleng checklist ng pagbangon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagdadalamhati matapos ang miscarriage ay hindi maliit o labis na reaksyon. Mahalagang paninindigan ng aklat ang tahasang pagpapatibay na may karapatan ang isang tao na magluksa matapos ang miscarriage o baby loss. Madalas, minamaliit ng kapaligiran ang karanasang ito sa pamamagitan ng mga pahayag na nakatuon agad sa susunod na pagbubuntis sa pagiging maaga ng pagkawala o sa ideyang dapat mabilis na magpatuloy. Ipinapakita ng aklat kung bakit hindi sapat ang ganitong pagtingin. Ang pagkawala ay hindi nasusukat lamang sa tagal ng pagbubuntis o sa kung gaano karami ang nalalaman ng ibang tao tungkol dito. Maari itong may kasamang pagkaputol ng inaasahan, pagbabago sa pagtingin sa katawan, takot sa hinaharap at pagkawala ng isang imahinadong buhay pampamilya. Ang pagpapatunay sa lungkot ay may praktikal na halaga kapag hindi kailangang ipagtanggol ng mambabasa ang kanyang damdamin. Mas nagkakaroon siya ng puwang para kilalanin kung ano ang kailangan niya tulad ng pahinga, katahimikan, pag-uusap o profesional na tulong. Hindi ipinipilit ng aklat ang isang tamang paraan o oras ng paghilom. Sa halip, tinututulan nito ang paghahambing ng mga pagkawala at mga reaksyon. Ang ganitong pananaw ay mahalaga sa kontekstong Pilipino rin, kung saan maaring malakas ang pag-asang magpakatatag at manahimik para hindi makadagdag sa alalahanin ng pamilya. Ipinapaalala ng libro na ang pagkilala sa sakit ay hindi kahinaan, kundi unang hakbang sa mas tapat na pag-aalaga sa sarili. Ikalawa, ang bagong wika ng pagkawala ay paraan upang maipaliwanag ang karanasang mahirap sabihin. Ginagamit ng The Worst Girl Gang Ever ang larawan ng isang bagong wika upang ipaliwanag ang puwang sa komunikasyon pagkatapos ng pregnancy loss. Maaring ikuwento ng isang bereaved parent ang nangyari, ngunit hindi pa rin ganap na mauunawaan ng nakikinig ang bigat, takot, galit o pagkalito na nakapaloob dito. Hindi ibig sabihin nito na walang malasakit ang pamilya o mga kaibigan. Ipinapakita nito na may mga karanasang nangangailangan ng mas maingat na pakikinig at mas angkop na mga salita. Mahalaga ang balangkas na ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa tanong na bakit hindi nila ako maintindihan tungo sa tanong na paano ko maipapahayag ang kailangan ko at paano sila matuturong makinig. Ang pagbibigay ng pangalan sa damdamin at hangganan ay maaaring makatulong sa mga sensitibong sitwasyon. Halimbawa kapag may paanyaya sa pagtitipon, balitan ang pagbubuntis ng iba, o mga tanong na masakit sagutin. Hindi nangangako ang aklat na mawawala ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Ang mas makatotohanang layunin ay mabawasan ang katahimikan at ang mga pahayag na nakasasakit kahit mabuti ang intensyon. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng wika, nabibigyan din ng paraan ng mga kaibigan at kapamilya upang mag-alok ng presensya, hindi pilit na solusyon. Ito ang isang konkretong ambag ng libro dahil kinikilala nitong ang paghilom ay may dimensiyong panlipunan, hindi puro pribadong emosyon. Ikatlo, ang komunidad na hindi kailangang magpaliwanag ay panangga laban sa hiya at pag-iisa, ang salitang gang sa pamagat ay sadyang kabaligtaran ng karaniwang imahe ng support group. Kinikilala ng mga may akdaan na walang taong kusang pipiliing mapasama sa grupong binuo ng miscarriage at baby loss. Ngunit ginagamit nila ang pangalan upang ilarawan ang isang komunidad na may pagkakaisa, katapatan at pagdamay. Ang pangunahing mekanismo nito ay pagkilala. Kapag nakakausap ang mga taong may kahawig na karanasan, hindi na kailangang ipaliwanag mula simula kung bakit mabigat ang isang petsa, isang medical appointment, o isang simpleng tanong tungkol sa mga anak. Hindi nito pinapalitan ang pamilya, doktor, therapist o iba pang uri ng suporta. Sa halip, tinutugunan nito ang partikular na pag-iisa na dulot ng pakiramdam na hindi nakikita ang pagkawala. Mahalaga ring binibigyang puwang ng kanilang mas malawak na platform ang tapat at minsan ay madilim na pagpapatawa. Hindi ito pagmamaliit sa nangyari. Para sa ilang tao, ang ganitong tono ay paraan upang makahinga at manatiling tao sa gitna ng mabigat na sitwasyon. Gayunman, ang mensahe ng aklat ay hindi na kailangan ng lahat ang parehong uri ng samahan. Ang mahalaga ay magkaroon ng ligtas na lugar kung saan ang pagluha, galit, katahimikan at pagnanais tumawa ay hindi hinuhusgahan. Sa kulturang madalas umiwas sa usapang pagkawala dahil sa takot makasakit, ang ganitong komunidad ay nakatutulong upang gawing mas nakikita at mas napag-uusapan ang pagdadalamhati. Ika-apat, ang pagbabasag sa tabu ay nangangailangan ng mas maingat na suporta mula sa paligid, hindi lamang para sa taong nakaranas ng pagkawala ang mensahe ng aklat. May malinaw din itong implikasyon para sa mga partner, kapamilya, kaibigan, at katrabaho. Kapag ang miscarriage ay itinuturing na privado, nakakahiya o madaling lampasan, mas nagiging malamang na ang bereaved parent ay makatanggap ng katahimikan, pag-iwas o payong hindi naman hinihingi. Binibigyang diin ng libro na ang intensyong makatulong ay hindi laging katumbas ng nakatutulong na epekto. Halimbawa, ang mabilis na pagtuon sa positibong posibilidad ay maaring magmukhang pag-iwas sa kasalukuyang sakit. Ang mas maingat na tugon ay nagsisimula sa pagkilala, sa pagkawala at sa pagtatanong kung ano ang kailangan ng tao sa sandaling iyon. Maaring pakikinig lamang praktikal na tulong, pag-alala sa mahalagang petsa o pagrespeto sa hangganan ang mas angkop kaysa paghanap ng paliwanag. Ang pagbasag sa tabu ay hindi nangangahulugang obligadong magbahagi ng personal na detalye ang lahat. Sa halip, nangangahulugan itong dapat may pahintulot ang mga tao na magsalita ng walang hiya at manahimik ng walang panggigipit. Mahalaga rin ito sa lugar ng trabaho at sa mga serbisyong pangkalusugan, kung saan ang sensitibong wika at malinaw na pagkilala sa pagkawala ay nakaapekto sa pakiramdam ng dignidad. Sa ganitong paraan, ang aklat ay hindi lang mensahe ng personal na paghilom. Isa rin itong paanyaya sa mas responsableng pakikitungo ng komunidad sa reproductive loss. Panghuli, pinagdurugtong ng aklat ang emosyonal na katapatan at praktikal na gabay sa paghilom. Ang lakas ng The Worst Girl Gang Ever ay ang pagtatangkang pagsamahin ang dalawang pangangailangan na kadalasang magkahiwalay sa mga aklat tungkol sa pagkawala. Una, kailangan ng mambabasa ng wikang kumikilala sa magulo at masakit na emosyon. Ikalawa, kailangan din niya ng kaalaman at mga praktikal na kasangkapang makatutulong sa pagharap sa mga susunod na araw. Inilalarawan ang aklat bilang may gabay mula sa mga eksperto at bilang praktikal na self-help guide. Ngunit hindi nito ipinipinta ang recovery bilang tuwid na proseso o problemang may isang solusyon. Ang makatotohanang diin ay sa paghahanap ng suporta na akma sa sariling sitwasyon. Maaring kabilang dito ang pakikipag-usap sa health professional, paghingi ng mental health support, paglapit sa komunidad o pagtatakda ng limitasyon sa mga usapan at gawain na hindi pa kayang harapin. Mahalaga ang balanse dahil may panganib ang sobrang klinikal na impormasyon na maging malamig, habang ang purong pagdamay naman ay maaring kulang sa direksyon para sa taong naghahanap ng susunod na hakbang. Ang aklat ay nakikilala sa pagtatangkang maging kasabay sa dalawang antas. Gayunman, hindi ito kapalit ng individualisadong medical o psikolohikal na pangangalaga, lalo na kung may matinding pagdurusa o agarang panganib sa kalusugan. Mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang mapagkalingang sanggunian at tulay patungo sa naaangkop na suporta. Ang ganitong pagpoposisyon ang nagpapanatili sa mensahe nito na praktikal nang hindi minamadali ang paghilom bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang The Worst Girl Gang Ever para sa mga nakaranas ng miscarriage, pagkawala ng sanggol o hirap na kaugnay ng fertility at pagbubuntis, lalo na kung nararamdaman nilang hindi nakikita o hindi nauunawaan ang kanilang lungkot. Maari rin itong basahin ng partner, malalapit na kaibigan, kapamilya at mga taong nais maging mas maingat na kasama ng isang nagdadalamhati. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi nakasalalay sa pangakong mabilis na makaka-recover ang mambabasa. Sa alip, nagbibigay ito ng mas tumpak na bokabularyo para sa damdamin, mas malinaw na pag-unawa sa halaga ng hangganan at suporta at pahintulot na magluksa sa sariling paraan. Sa antas ng pag-iisip, hinahamon nito ang malaganap na palagay na ang pregnancy loss ay isang lihim na pangyayaring dapat lampasan ng tahimik. Namumukod ang aklat sa kaparehong genre dahil hindi lamang ito nagbibigay ng impormasyon o pangkalahatang mensahe ng pag-asa. Nakaugat ito sa boses ng komunidad na binuo ni Gunn at Buckingham sa pamamagitan ng kanilang podcast at support platform. ang tono nitong tapat, direkta at may puwang para sa mabigat na emosyon pati sa madilim na pagpapatawa ay maaaring maging mas madaling lapitan kaysa sa purong klinikal na gabay. Kasabay nito, kinikilala nito ang papel ng ekspertong suporta nang hindi inaangking may iisang formula para sa lahat. Para sa mambabasang naghahanap ng pagkilala, wika at mas makataong pag-uusap tungkol sa pagkawala, ito ay makabuluhang panimulang sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Bex Gun, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.